Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam bankni ochgan 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan ozodlikka chiqdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-5 aprel kunlari davlat tashrifi bilan Moskvaga borishi ochiqlandi. Prezident Mirziyoyev huquqni muhofaza qilish sohasi bo'yicha maslahatchisini selektorda qattiq ko'ydi. Oq uyning sobiq maslahatchisi Maykl Flin mojarosi ortidan bayonot bergan Rossiya tomoni Qrim masalasini AQSh bilan muhokama etmasligini ta'kidladi.
Qrim является территорией Российской Федерации.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam bank sobiq xo'jayini 69 yoshli Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng bugun ozodlikka chiqqan. Bu haqda uni yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvalgi 1998 yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012 yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jasli qamoqxonasida o'tkazdi. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan. Bu haqdagi tafsilotlar keyingi eshitirishimizda. Gruziya politsiyasi Batumi aeroportida Interpol bilan hamkorlikda O'zbekistonda terrorizmda gumonlanib qidirilayotgan AQSh fuqarosini qo'lga olgan. Gruziya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida Tbilisi Interpoli va ichki ishlar vazirligi patrul politsiyasining Ajariya departamenti Batumi aeroporti nazorat o'tish punkti xodimlari hamkorlikda o'tkazgan operatsiya natijasida Batumi aeroportida Toshkent Interpoli tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan AQSh fuqarosi 1978 yilda tug'ilgan LK ismli fuqaro qo'lga olindi, deyiladi. LK O'zbekiston jinoyat kodeksining terrorizm, jinoiy uyushma tuzish, qo'poruvchilik sodir etish va o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda egallash moddalari bilan ayblanib qidirilayotgan bo'lgan. Hozirda Gruziyada qo'lga olingan shaxsni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekistonda mamlakatni 2021 yilgacha yanada rivojlantirish strategiyasi doirasida axborot xavfsizligi tizimi yaratiladi. Bu haqda Oliy Majlis Quyi palatasi Mudofaa va Xavfsizlik qo'mitasi raisi Rustam Komilov 13 fevral kuni podrobni o'z nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, strategiyada axborot urushlari asrida axborot xavfsizligini ta'minlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bugungi kunda kiber tahdidlar global xarakter kasb eta boshladi. Strategiyada kiber tahdidlar va bu sohadagi xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan me'yoriy huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish nazarda tutilgan, deb bildirdi Rustam Komilov. Prezident Mirziyoyev, eslatamiz, bir necha kun oldin O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini imzolagan edi. Xalqaro mavzular. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Qrimning Ukrainaga qaytarilishi masalasini Qo'shma Shtatlar bilan ham boshqa mamlakatlar bilan muhokama etmasligini ta'kidladi.
Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией зарубежными партнерами.
Rossiya o'z hududi bilan bog'liq masalani xorijlik hamkorlari bilan muhokama qilmaydi, dedi Peskov 15 fevral kuni. Janob Peskovning bu bayonoti Oq uy matbuot kotibi Shon Spicerning prezident Tramp Rossiya Qrimni Ukrainaga qaytarishni kutayapti, deyish ortidan yangradi. 14 fevral kuni Oq uyda o'tkazilgan matbuot brifingida Spicer
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate violence in the Ukraine and return Crimea.
Prezident Tramp Rossiya hukumati Ukrainadagi zo'ravonlikni to'xtatishni hamda Qrimni qaytarib berishini xohlashini ochiq-oydin aytib keladi, deb bildirgan edi. AQSh Kongressi yetakchilari prezident Donald Trampning yuqori lavozimli maslahatchisi Tramp prezidentlik kursiga o'tirishdan avval Moskva bilan aloqaga chiqqanini tergov qiladi. Senator Mitch McConnell 14 fevral kuni Senat razvedka qo'mitasi Michael Flynnni tergov qilishini aytdi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Flynn 13 fevral kuni o'z lavozimiga o'tirishdan avval Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan aloqa qilgani uchun iste'fo bergan edi. Turkiya politsiyasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi qilingan hujumga aloqador bo'lgan yana bir shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Anadolu agentligiga ko'ra, qo'lga olingan odam kelib chiqishi turk bo'lgan Fransiyaning 22 yoshli vatandoshidir. Uning nomi oshkor qilinmayapti. Tergov materiallariga qaraganda bu odam tungi klubga hujum qilib 39 odamni o'ldirgan O'zbekiston vatandoshi Abdulqodir Masharipovga Istanbul yaqinidagi bir uyni ijaraga olib bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam Bank sobiq xo'jayini 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvaliga 1998-yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012-yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jasliq qamoqxonasida o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank egasi Rustam Usmonovning qamoqdan ozod bo'lganini uning yaqinlaridan biri ozodlikka aytdi. Amakimga 13 fevral kuni jazo muddati tugagani munosabati bilan javob berishdi. Jasliqdagi qamoqxonadan kutib oldik va Toshkentga olib keldik. Sog'liklari unchalik yaxshi emas. Hozir uydan turib davolanishga borib kelyaptilar. Kayfiyatlari yaxshi. Mirziyoyevga rahmat aytyaptilar, dedi sobiq tadbirkorning qarindoshlaridan biri. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozod qilindi. 1948-yil Qirg'izistonning Jallobod shahrida tug'ilgan asl iqtisodchi Rustam Usmonov Gorbachevning qayta qurish davrida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagan edi. 1987-yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi. Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 1992-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. O'tgan asrning 90-yillarida Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'tiboriga tushgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Ammo Karimov nazariga tushganidan ko'p o'tmay, O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopildi va Rustam Usmonovning o'zi qora kursiga o'tkazildi. 1998-yil 19 oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalarda ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganida 2012-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgandi. Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy oldi-sotdisiga doir moddalarda ayblanib qamalgan bo'lsa-da, oila a'zolari uning siyosiy mahbus ekanini ta'kidlab kelishgan.